Goizeko 8 eta 35 minutu aurrera jarraitzen dugu eguazten honetan irailaren 6. honetan Bizkaia Irratian goizeko izarretan irratzaioan. Zaporeak, gobernuzkanpoko erakundeak urte batzuk daroaz Greziako Lesbos uharteko errefuxiaduen kanpalekuetan lanean. Une honetan Karatepe 2 izenekoan dabilz jotasu lanean eta antxe egunero 2000 otordu emoten dabez, baina kontua da errefuxiaduen kanpaleku horretan 3200 migratzaile inguru bizi dirala gaur egun. Gure hurrengo konbidaua azkeneko egunetan atxegonda, Nerea Melgosa sailburuagaz batera, Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako immigrazio zuzendaria, egunon.
Bai, egunon.
Zelan joan da Lesboseko bidaia?
Bueno, gogorra izan da, baina bueno, nik uste dut pozik etorri gari zela, ze bueno, aurretiz marka gendu zen helburuak, ba bueno, bete indoguz eta hori ba bueno, ba postasuna emoten dago, ez? Alde batetik, ba bueno, gure Leonko helburua izan zen, ba bueno, bertan zaporearen proiektua ezagutzea, Eusko Jaurlaritzatik 2018tik aurrera babesa emoten zagu proiektu honeri, eta bueno, bertan ikusi dugune da, ba alde batetik zaporeak egiten dauen lana izugarrizko lana dela, profesionaltasunez egiten dau bertan ba lana, lan hori, eta gero bestalde batetik ikusi dugune da bebai rekonozimiento bat bertan lanean dagozen beste erakunden partetik zaporeare egiten dauen zerari, ez? Eta gero zoritxarrez ikusi dugune da ba zaporeak egiten dauen lana oraindikan beharrezkoa dala, ez? Hori izan da lehenko helburue. Eta gero bestalde batetik bigarren helburue izan da batez ere babesa eskaintzea zaporeari bertan, ez? Eta hau bueno, oso importantea da ze eurek eskatuten zan dozkuien babes hori, ez? Azken aldi hontan ikusten ari gari zena da bertan lan humanitarioetan dabiltzezen erakundeak gerota zailago dakoie lan hori aurrera ataratzea, ez? De hecho, Europa mailan be ikusten ari gara zelan agente desberdinek dabiltzezela ia kriminalizatzen erakunde horrek egiten dauen lan humanitario hori, ez? Beraz, guk aprobetxatu dugu bertako espazio guztietan euskal gizartearen babesa adierazteko bertako agente desberdinei eta baita babes instituzionala, ez?
Lasterraziko gara bizita horrek ekarritako batzarretan edo batzar horrek sakonean aztertzen, baina lehenengo eta bat egin daigun berba Lesbosera inguratzen dira migratzailei buruz. Migratzaile horrek gehienak afganiarrakei dira, zelako bidea egiten dabe Lesbosera ailegau arte?
Gehienetan Lesbosera heltzen diez pateran bitartez eta gehienak bide luze bat egin ondoren, ez? Lesbosera heltzen diez eta topaten dira errefusiatuen kanpamento bategaz. Kanpamento bat non registratu egiten diez eta gero bertan geratzen diez babesaren zain, ez? Azten diez euren babesa eskatzen eta denbora eta denbora pasaten da resoluzioa heldu arte. Batzuk lortzen daue urte bi pasata gero, baina badago ezetu dugu bai jendea bost, sei, inkluso zazpi urte daroazanak kanpamentu horretan babes horren zain, ez?
Zeintzuk baldintzatan bizi dira? Zelako bizitokia daukie berbarako?
Hango bizimodua gogorra da. Gogorra da eta ikusi dugune da, autoridadien partetik, autoridadientzako, eurentzako importantiena da ordena mantentzea, kanpamentuko ordena mantentzea, eta gero beste oinarrizko zerbitzu guztiak eskaintzen dauenak diez erakundeak, erakundei esker lortzen daue zerbitzu minimo batzuk eukitzea, ez? Hor dago zaporeak adibidez janaria eskaintzen dauena, badauz beste erakunde batzuk asistentzia medikoa eskaintzen dauena edo emakumeen ganako zerbitzu konkretuak eskaintzen dauenak eta eskerrak erakunde horrek bertan dauzela lanien, ze bestela horrek necesidade minimoak autoridadin aldetik ez da eskaintzen.
Diruren bat atarateko lan moduko bat egin leikie, alakorik ez dago horretarako aukerarik?
Ez dago baimenik. Eurek protekzio internazionalaren zain dagoz eta protekzio hori heldu arte pertsonapez, osea, ez dako eskubiderik ezetako bez. Orduan, egoera nahiko dramatikoa da.
Esan duzu, Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeak sekulako lan egiten dauela, voluntario taldea gase egon sarie, zelako voluntario taldea da, pertsona horren doaietatik zer nabarmenduko zeunke?
Ba, bitu, momentu hontan Zaporeak euren jantokietan sei pertsona dagoz ja langile moduan, langile horrek errefusiatu eti ez, ja papel guztiak takoienak eta babes guztiak eta horreti ez, bertan pertsonal fijo dauena, eta horretaz aparte, bolondrez atauz, ez? Zaporeak eurek kudeatzen daue bolondrezen zerrenda bat, eta hor, jente apuntatzen da, eta iruastera, bolondrezak pasaten diez bertatik, ez? Egia da, Zaporeak 8 urte daroa zala Lesbosen lanien, eta inoiz ez dauekin arazorik bolondrezen lanak betetzeko, eta gaur egun be, zerrenda luze bat hau itxaroten euren txanda heltzeko, beraz, hori be zoriontzekoa da, eta hori be erakusten dauzelan euskal gizartea gizarte solidarioa dela, eta hori be importantea da.
Lehentxago bezan dozu, autoridadeak batzarren bate eukiteko aukere aukindo zuela, zenbaterainoko garrantzia aukidau bilera horrek?
Ba begira, ez da esan baperreza horrek bilerak lortzea, nik ametipe eskerrak emon behar dotez Jaurlaritzako Akzion Exterioreko zuzendaritzari zeureri esker lortu doguz horrek bilerak. Bai, garrantzia bai eukidabiez adibide moduen, aldote esan, Zaporeak adibidez 8 urte daroaz Lesbosen lanien, eguneroko lanetan, eta oinarte inoiz ez dagokin aukerarik kanpamentuko autoridadekaz kontakto bat eukiteko. Bizita oneri esker, lortu dugune da, lehenoko aldiz, Zaporeako ordezkaritza bat geugaz etorri da autoridadin bilerara, eta ez dakit asko edo gitxi baban, baina lortu dugu ja, sikeran lehenoko kontakto bat gure erakunde eta bertako autoridadin partetik, ez?
Eboten dau, behintzat, uri bateko alkate batek esandakoaren arauera, kanpaleku barri bat eregitea har dagozala, kanpamendu barri horrek zer ekarriko leuke?
Ba, oin eskaintzen dauena be karatepe kanpamentua, gure modeloa ez da hori, guk Jaurlaritza moduan jakin badakigu gure kompetentziak norarteltzen dizen, baina bidai honetan bilera desberdinetan gu geupe Jaurlaritza moduan be aprobetsatu indogu inzidentzia politikoa behiteko, ez? Eta bilera horretan be behin eta berriz eskatu indogu korredore humanitarioak behar beharrezkoa tizela transito seguruak neurtzeko, eta Europak errekuperatu inbiar dauela aintzinatik Europak okin jauzen baloreak, ez, solidaritatea eta humanizazioa, ez, guk uste dugu migrazio fenomenoa humanizatu inbiar dala, askotan egiten dugu berba zenbakitaz, baina ezin dugu astu pertsonari buruz gabiltzezela berbetan, pertsonak arpibategaz, begizekaz, izenakaz eta motxilekaz, ez? Kriston esperientzia tauz motxile horren barruen, ez?
Laster egingo dugu berba, harrerarako euskal ereduari buruz, ontxe aitatzen zabizan horri buruz, baina Zaporeak daukan eskatza horretara bueltauko gara. Zukale barriza daukie,
bai.
Eskatza barria estrein hau dabe,
bai.
Normala da moduan beti dago zerro betu. Bide horretan zozer gehiago eskatu deutzue, handizik Zaporeak ekoek?
Zaporeak dana behar dau. Behar dau, bai babes instituzionala, bai enpresa pribatuek eskaintzen da bien aportazioak, adibidez, komentatu zu Zukalde Barria, Fagorrek eskaini zauen, oin momentuan dakoien Zukaldeak, oin badakit badabiltzezela bebai, frigorifiko batzuk behar dau bertan, eta gero, bolondrezen aportazioa, eta Euskal Gizartearen donazioak. Zaporeak dana behar dau, laguntza hori aurrera atateko, ze badinotzut gero eta zailagoa da euren lana aurrera ateratzea eta babes osoa behar da, dana da beharrezkoa.
Harrera euskal ereduak besteak beste zukaitatutako korridore seguru horrek aldarrikatzen dauz. Laster hilabete honetan Donostian zinemaldi hasiko da, Bidasoa 2018-2023 izeneko dokumentala estreinauko da Fermin Muguruzak hortxe. Eusko Jaurlaritzak migratzaileenako korridore seguruak eskatu deutzoz behin da barriro, Frantziako gobernuari, Macronen gobernuari. Emoten dau Irunen daia artean aldaketa askorik ez dela gertatu.
Ba, momentuz ez. Egia da dokumental hori zinemaldian aurkeztuko dela, dokumental hori be Eusko Jaurlaritzaren babesa dako eta Ferminegaz esetu indogu gertutik zertan doan dokumental hori. Eta egia da Irunen bizitzen ari garizena gogorra da eta guk beti iten dugu alegine normala ez dan gauza bat ezin dela normalizatu, ez? Egia da, Santiagoko zubiaren irudia zeozer bai aldatu dela pasan abendutik ona. Han Santiago zubian goten zandan garitoa poliziagaz eta kontrolagaz desagertu inda, baina indartu inda bie kamarak. Kamarak indartu indauie eta oraindik an zoritzarrez praktika batzuk ez dizenak egokiak jarraitzen dauie devoluzioak eta egiten, ez? Eta hori salatu in behar da eta guk egiten dugu alegin guztia daukagu zen espazio desberdinetan horrek praktikak salatzeko, baina egia da lehen komentadugun moduan Lesboserako bebai balizo dau Irunerako. Europak behar dauena da antzinako baloreak errekuperatu eta migrazio fenomenoaren aurrean politika zehatz batzuk humanizatu in behar diz.
Gaur Berri Egunkariak titular nagusian dakar Europan egiten diran asilo eskaerak nabarmen handitu dirala aurton urtarriletik ona. Europan herrialdek bataz beste asilo eskaeren 141 onartzen dabe. Espainian onartutakoen kopurua 116ra baino ez da heltzen, eta hori apurtxu bat igondala azken urteetatik ona. Azken honek zer pentsatu emoten dutzu?
Basko, ze datu horretatik nik uste dut beste dato importante bat faltaten da, eta da gaur egun ze ez dala bape erresa eskari hori aurkeztea. Momentu hontan bai Bizkaiko poliziaren bulegoan, bai Gipuzkoakoan eta bai Araban iaia ezin da zita bat lortu babes hori eskatzerako ordua, ez? Ordun egia da eskariak gero eta gora doa zala, resoluzioak Espainian kasuan oso bajuati, ez? Eta erdian traba burokratikoak jartzen dizen bide horretan diez tremendoak. Eta hori be, hainbat bider salatu egin doguz eta hor badau margena hobetzeko tramitazioen aldetik.
Loiuko aireportuan Lesbosera joan baino arintxoago komunikabideen aurrean berbaz egon zinen, eta hortxe kamiseta bategaz ikusi zintxugun. Eta kamiseta horretan esaten da, inor ez da ilegala. Mezu horren indarra segaitik da hain garrantzitsua gaur egun?
Pertsonak ari zelakon. Eta pertsonak ezin diz esan ilegalak. Lehen komentatugun moduan, migrazio fenomenoa humanizatu egin behar da, eta askotan ez dugu humanizatzen. Eta mezu horren atzean dagoen ideia da, migraziari buruz berbaiten dugunean, pertsonari buruz gabiltzez berbetan, eta pertsonak ezin dira izan ilegalak.
Ukrainatik ona, milaka errefuxiatu etorri izan dira, azkeneko urte eta erdian, 18 hilabete bete ira, Ukraina eta Errusia arteko gerra sortu zanetik. Euskadi eta Ukraina artean joan etorriak eten dira, ala ondinoko baten bat mantentzen da.
Nik uste dut, azken datuak ikusita, mantendu itzen diez, bere garaian etorri dizen kopuruak, ez? Irailean ikusi beharko dugu, batez ere hezkuntzako matrikulazioak ikusita, hor termometroa badaukagu, jakiteko, movimentorik egon badan, ala ez, ez? Baina, gu dakusen datuen arabera, hor bere garaian etorri ziren artean, ba, gehienak erabaki dabie, ba, hemen jarraitzea, eta bueno, ba, itxaronen biharko dugu irailer arte, ba, porbet, beste balantze bat eiteko daturi buruz, ez?
Mm-hmm. Euskal Autonomia Erkidegoan eta populazioari buruz egingo dugu berba orain eta demografiari buruz, agerikoa da jaiotze tasea amildu dala, gero eta ume gitxiago jaioten dira eta honek be populazioari eragiten dutzo eta gaur egun gitxi gora bera eta datua holakoa ez bada zuzenduko ostazu berehala, atzerritik etorritako pertsonen kopurua euskal biztanleriaren 10% inguruan egongo litzateke, kopurua handituztua, zer egin geinke hemen jaio garenok eurei toki atseginago bat eskaintze aldera. Zer egin geinke guk geuk, bizilagunok, eurak erosoago sentiduteko?
Nik uste dut, euskal gizartea gerotan hitz hauekari ez, eta hori gauze hon bata eta holan bizi behar dugu dakun realidadea ez. Migrazio fenomenoa fenomeno struktural bata eta ez da gauza bat oin derrepente agertzen dana eta bihar desagertuko dana. Osea, gizarte guztiak ikusten dugu zelan gerota anitzagoak dizela eta anistasun hori ere landuin behar da. Nik uste dut interkulturalitatetik hor badagoela bidea, gizarte batek anistasun hori lantzeko, ez? Gaur egun ikusten dugune da anistasun hori landu dauen gizarteak gaur egun aurrerakoien aties dizela arlu horretan, beraz, guk erramintzak martxan badaukaguz, migraziorako euskal ituna hor dago, euskal migraziaren foroa be hor dago, entitaten eta erakunden arteko lankidetzak be hor dagoz eta hor badago bidea benetako harrera gizartea izateko, ez?
Mm-hmm. Gaurkotasunagaz bat egiten dauen beste gai baten inguruan galdetu nahiko neuzkizu. Bilboko aste nagusia pasau da eta atxiloketa batzuk izan dira protagonista. Atxiloketa horren artean gazte etorkin batzuk dagoz, euren argazkiak eta polizia fitxak eskuin muturreko talde batzuei filtrauak ez, eta azken horrek sare sozialetan agertu dira, publiko egin dira, argazki datu eta guzti. EH Bilduk gaia legebiltzarrera eroatea erabaki dau eta segurtasun sailari azalpenak eskatuko jakoz. Honetaz guztiaz segogo eta egiten duzu?
Bueno, lehenik eta behin itxaronen beharko dugu ze azalpen emoten daue pasaan filtrazioagaz, baina egia da horren atzean argi dagoena da interes konkreto bat dagoela kriminalizatzeko gizarteko sektore konkreto bat eta migranten kolektiboa, ez? Hor jakin badakigu aspalditik batzuen diskurtsoa eta besteen diskurtsoa zein den eta ze interesa dagoen horretatuak filtratzeko orduan, ez?
Mm-hmm. Eta poliziaren inguruan, azkeneko hilabeteetan entzun dugu, ertzaintzaren barruan bebai, ST dauan satiren bat, ultraskuinetik gertu egon eitekeana, honegaz beloturea eukin leikelakoan zagoz?
Bueno, itxaronen biharko dugu, legebiltzarrean ze azalpen emoten dan, baina gu beti defendatuko dugu giza eskubideen defentsa, eta momentu baten espadan bete olako eskubiderik, logikamente ondorio batzuk euki beharko leki dauz.
Xabier Legarreta, makina bat gairen inguruan egin dugu berba, beren beregi Lesbosen izandako esperientzia horren inguruan, eskerrik asko gaurkoan gurean izatearren, eta egun ona igaro.
Mi esker zeuei. Bizkaia, 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 Bizkaia